Turkmeniston Merkadaviyada energiya çeşmelerine bay, elektrik energiyasını köp öndüren yurtların biri. Ol elektriği Oğanistan'a, Tacikistan'a, Türkiye eksport ediyar. Emma regionlu energiya en mätäç yurtların biri Tacikistan'dır. Kış yetip geldi. Energiya bilen bağlı krizisin yetileşen dövrü botogada. Tacik hökümeti onun nähil çıkalgı gözleyar. Şu temadan tayarlanan sıyının mazmunu bilen Akmurat Gürgönlü tanıştırar.
Tajik hakimiyetleri yurtta hüküm süren elektrik energiya yetmezçiliğin öwüzün doldurmagyň hyalyna uly proýektiň tamamlanmagyny maksat edýärler. Geçen asyryň äpe suw bendi saýylan rogunyň düýbi ummasyz maýa ýatyrmak bilen Sowet eýýaminde tutulupdy. Häzir onuň guruluşynyň tamamlanmagy üçin daşary ýurtdan maliýe ýardym ediljegine söz berildi. Bu bendin guruluşynyň tamamlanmagy üçin döwlet edaralaryny işleýärleriň bir aý aýlyklaryny tölemek üçin täjik ýolbaşçylary raýatlar çağıryarlar. Geçen asyryň 70-nji ýyllaryna guruluşy başlanan Rogun bendiniň şol wagtky direktori Nikolay Savchenko Azat Evropa Azatlık Radyosu'na söhbetleşlikte karaşsız bir devlet hükümüne Tacikistan'ın ayağı üstünde durmağı bu bende bağlı olup duruyor dedi.
Rogun решает все проблемы, которые значит, сейчас имеются в Таджикистане. Я имею...
Rogun bendenin kuruluşunun tamamlanmağı Tacikistan'ın hedirin özüne yüzveyiz olayan iktisadi problemlerini çözüp biler. Her zattan oğul Tacikistan elektrik energi öndürüp onun sögdasından behvit kazanmalı. İkinciden Rogun su yetmezçilik problemasını çözüp biler. Rogun'un tövereğindeki bentler ve Nurek elektrik enerji stansiyası köp yıllardan beri Vaş deryasından akýan ummasy suw özüne saklap biler diýip Rogun bendi boýunça proýektiň owalky direktori Nikolay Savchenko aýdýar.
Вода это значит потом постепенно расходуется.
Rogun bendi gurulup elektrik energiýa boýunça proýektler amala aşyrylan ýagdaýyna Tajikistan ýylda 300 milliard kilowatt sagat elektrik energiýasyny öndürmek ukybyna ýa bolup biler. Sonki yıllarda Tacikistan Rogun kompleksinin kuruluşu üçün yardım etmeye ortaya yüz tuttu. Bu proyekt 6 tane elektrik generatörü gerek bolyan suyu üpçün edip biler. Olar yılla 3 milyar 600 milyon kilowatt saat elektrik enerji öndürmeye okuyuplu. Hıtay, Oğanistan ve Pakistan Tacikistan'ın elektrik enerji pudoğunu üstürmeye meyil bildiriyorlar. Qolayda Türkmenistan'a varan Tacikistan'ın prezidenti Omomali Rahman, Türkmen kardeşi Berdi Muhammed filin duşlarına Türkmenistan, Oğanistan'ın üsüvülen Tacikistan'a elektrik energiya berip bilceğini məlum etdi. İnne olsa bu proyektin amalaşırılma üçün halkın maddi yardımını bil bağlanyar. Tacikistan'ın parlamentinin yokoru öyünün başlığı Muhammed Said Ubaydullayev, eger de ähli täjik işgärleri bir ay aylıklarını beren ýagdaýyna Rogun fondy üçin jemi 154 milyon dollar ýygnap boljagyna ösürdi. Munyň üstüne 2010-njy ýylyň döwlet büdjetinden hökümet Rogunyň guruluşy üçin 130 milyon dollar niýetledi. Bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin takmin 3 milyard dollar gerek. Täjik mediýasynyň habaryna görä käbir jemgyýetçilik sektorlaryny işleýärler Rogun proýekti üçin pul ýygnap başlapdyrlar. Elbetde hemmeler pul bermek teklibi bilen ýalaşanoklar. Mysal üçin Hojentli söwdigär Kodir Hojaýew biziň radiomyz bilen söhbetdeşlikde adamlaryň garyplykda gün gözeren görýärligini aýdyp, hökümetiň bu proýekti 5 ýylda tamamlanjagyna nirden ınanıp bolar diýär.
Amun sozmanhy horiji we digar masalan bankhoi rushti Osiyo we digar
halkara guruluşlar hem maliye institutlar şol sanan Aziýanyň ötüş banky we beýlekler Tajikistanyň ötüşi üçin uly mukdarda maliye kömegini bergärler. Biz bu arada köpçülükleyin haber veriş terişlerinin üstü bilir maglumat ediniyer. Halktan pul yığınamağın diyerekine bizim yolbaşçılarımız asırın proyekte hasaplanayan Rogun üçün daşarı yurt investisiyalarından peydalanmalı deyip Hocaif aytti.
Şu adını ki az mardım mesela davet ve amal yoran.
Tacikistan'daki Sengi Tude 1 ve Sengi Tude 2 elektrik stansiya ortiyedin hem İran'ın eyeçiliğine duruyor.
Siz Tajik hökümetiniň energetik krizisden tapmak isleýän çykalgasy baradaky fiýin bilen tanış boldyňyz.